Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih informacija. Odbornici opština sa severa Kosmeta traže preispitivanje nastavka dijaloga sa Prištinom. Još uvek neizvesno kada će Skupština razmatrati deklaraciju o Kosmetu. Fiskalni savet Srbije očekuje da će privredni rast u sledećoj godini biti tek polovina očekivanog. Posle višednevnog bojkota nastave u Banji Koviljači, osnovci će od ponedeljka ponovo krenuti u školu. Dva postojeća prihvatilišta za migrante nisu dovoljna, smatra ministar Dačić. Novak Đoković se povlači sa turnira u Parizu zbog povrede ramena. Naše odbojkašice na svetskom kupu pobedile domaću selekciju Japana sa 3-0. Sutra će biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. Odbornici četiri opštine sa severa Kosova zatražili su na zajedničkoj sednici u Kosovskoj Mitrovici da se preispita nastavak dijaloga sa Prištinom. Oni također traže da se njihovim predstavnicima omogući prisustvo sednici Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o deklaraciji o Kosovu i Metohiji. Uključujemo našeg reportera Tanju Vujsić. Tanja? Izgleda da nemamo Tanju Vujsić trenutno na vezi. Pre nego što ponovo uspostavimo kontakt sa našom novinarkom, recimo i to da je predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila da očekuje da vlada danas parlamentu dostavi predlog deklaracije o Kosovu i Metohiji. Ako se to ne dogodi, sednica na kojoj će se razmatrati vladin izveštaj o aktivnostima na stabilizovanju situacije u pokrajini, najverovatnije će, kako je rekla, biti zakazana za ponedeljak. Direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima, Milivoje Mihajlović, izjavio je za našu televiziju da je vlada jedinstvena u stavu o tekstu deklaracije i da nastoji da ga ponudi u obliku koji bi obezbedio najozbiljniju podršku u parlamentu. On veruje da će taj posao biti dovršen za dan dva. EULEX je aktivno i neposredno angažovan u koordinisanju brze istrage na terenu o ubistvu jednog i ranjavanju dvojice Srba u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice, a na razrešenju slučaja zajednički radi mešovita ekipa tužilaca, saopštila je ta misija. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da je nastavljena istraga o ubistvu jednog i ranjavanju dvojice Srba, ali još niko nije osumnjičen za ova teška krivična dela. Idemo ponovo u Kosovsku Mitrovicu i mislim da sada imamo Tanju Vujsić na našoj telefonskoj vezi. Tanja?
Dobar dan. Danas je održana zajednička sednica sve četiri skupštine opštine sa severa pokrajine i odbornici su doneli zaključke u kojima su zatražili da se njihovim predstavnicima omogući prisustvo na sednici Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o Kosovu i Metohiji, a od ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića, kao i od republičkih poslanika sa teritorije pokrajine, je zatraženo da ne glasaju za deklaraciju o Kosovu, jer, kako kažu po onome što saznaju iz medija, ta deklaracija je protivna Ustavu Srbije. Takođe, odbornici najavljuju krivične tužbe protiv članova pregovaračkog tima Beograda i traže da se preispita dalji nastavak dijaloga sa Prištinom i Evropskom unijom. Takođe, oni su odlučili i da upute predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu pisma sa molbom da pomogne opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ja sad predlažem da čujemo i predsjednika Skupštine opštine Zvečan, Dobrosava Dobrića.
Polazeći od realnosti da srpski narod i četiri opštine sa severa Kosova i Metohije nisu deo, niti žele biti deo bilo kakve albanske države iz Prištine, odbornici navedenih opština ponavljaju svoje stavove da je neprihvatljivo prisustvo bilo kakve carine i granične policije na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje i da pomenuti prelazi postanu granični prelaz. Shodno tome, svako rešenje za prevazilaženje nastale krize mora biti u skladu sa Ustavom Republike Srbije i izvornim odredbama rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1244.
kaže predsednik opštine Zvečan Dobrosav Dobrić. Prethodno smo čuli i našeg reportera Tanju Vujsića, a državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže za Radio Beograd 1 kako je važno da predlog za rešenje situacije na severu Kosmeta bude takav da se Srbi fizički ne odvajaju od ostatka Srbije.
Da će to biti dijalog oko carine, s obzirom da se tome protivi čitav sever, apsolutno jedinstveno, ali i mnogi ljudi u Srbiji. Naime, teško je prihvatljivo da postoji uopšte carinik na mestu koje mi zovemo administrativni prelaz i koji za nas mora ostati mesto slobode kretanja za Srbe prema užem delu Srbije i obratno. S druge strane, carina je kao takva potpuno predimenzioniran značaj, jer na tom mestu, ukoliko bude proradio CEFTA sporazum, neće biti potrebe za carinikom, jer neće ni biti obračunavana carina. Mislim da će tu biti još dosta razgovora na tu temu i nadam se nekakvom kreativnom rešenju koje će ostaviti mogućnost da mi to doživljavamo i dalje kao administrativni prelaz, da ne budemo fizički odvojeni od preostalog dela Srbije.
Inače, šefica delegacije Kosova u razgovorima sa Beogradom, Edita Tahiri, izjavila je da je za Kosovo prihvatljiv predlog posrednika Evropske unije Roberta Kupera o integrisanom upravljanju granicom. Prištinski mediji prenose kako Kuperov predlog predviđa da se nove kontrolne tačke uspostave u neutralnoj zoni i da na njima zajednički rade pripadnici policije Kosova, Srbije i Euleksa. Kontrolu bi nadgledao Euleks, koji bi bio i garant ostvarivanja sporazuma. Na kraju dvodnevne posete Ukrajini predsednik Srbije Boris Tadić razgovarao je u Kijevu sa premijerom Mikolom Azarovom.
Ocenjeno je da dve države imaju mogućnosti za brži razvoj ekonomske saradnje i da u okolnostima svetske finansijske krize treba da sarađuju u najvećoj mogućoj meri. Sastanku je prethodio razgovor predsednika Tadića sa privrednicima koji su učestvovali u radu Srpsko-ukrajinskog biznis foruma o mogućnostima produbljivanja ekonomske saradnje.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Fiskalni savet Srbije predviđa da će privredni rast u sledećoj godini biti upola manji od očekivanog, 1,5 umesto 3%. Predsednik saveta Pavle Petrović kaže za Radio Beograd 1 da deficit u budžetu za sledeću godinu mora biti što niži kako bi država kontrolisala visinu javnog duga. Budžet za 2012. tema je i razgovora vlade Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda. Prilog pripremila Milica Milovanović.
Fiskalni savet umanjio je očekivani privredni rast za sledeću godinu na 1,5% imajući u vidu probleme u eurozoni i domaća privredna kretanja. Posljedica nižeg rasta, međutim, može da bude gotovo izvesno prekoračenje zakonske visine javnog duga, pa predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže da vlada mora da vodi računa o deficitu koji će uneti u budžet za narednu godinu.
Fiskalni savet smatra da prva mera treba da bude manji fiskalni deficit od dozvoljenog, znači manji od 4,5%. Mi smo počeli od nekog deficita od 3,9% koji je odgovarao prethodnoj projekciji rasta. Mi mislimo da bi taj deficit negde trebao da bude između ta dva broja, ali bolje bi bilo da bude bliže ovom manjem deficitu.
Fiskalni savet i Petrović savetuju ovoj i budućoj vladi da, pored brige o deficitu i dugu, pokrenu reforme velikih sektora zdravstva, školstva, državne uprave i javnih preduzeća kako bi smanjili javnu potrošnju.
Dakle, poruka je Fiskalnog saveta da je nemoguće već u sledećim godinama ovaj dug obuzdati i smanjiti deficit ako se ne preduzmu ozbiljno osmišljene i delom i bolne srednjoročne mere koje bi značile smanjivanje javne potrošnje. Zato smatramo da bi u 2012. godini te mere morale da se pripreme i da već sa 2013. te reforme značajno otpočnu i tako vrate deficit i dug u održive i ekonomski opravdane okvire.
Projekciju privrednog rasta Srbije u sledećoj godini snizila je i globalna rejting agencija Fitch na 1,8%, ali uz ocenu da je naša zemlja stabilna i relativno sigurna za ulaganje. MMF također priprema novu procenu privrednog rasta za našu i zemlje regiona u 2012. a očekuje se da će misija insistirati na poštovanju fiskalnih pravila u pogledu izrade novog budžeta Srbije.
Inflacija, merena indeksom potrošačkih cena, u oktobru iznosila 0,4%, saopštio je Zavod za statistiku. Od septembra do oktobra najviše poskupila odeća i obuće, nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje. Pad cena zabeležen je u transportu i obrazovanju.
U nastavku novosti dana o evropskoj finansijskoj i političkoj krizi. Italijanski savet, senat usvojio je paket mera za smanjenje državnog duga i podsticanje privrednog rasta i time otvorio put njegovom konačnom usvajanju u donjem domu parlamenta. Javlja Marinela Ražnatović.
Prema do detalja utvrđenom scenariju predsjednika Italije Giorgia Napolitana uz precizne i konstantne, nazovimo ih, sugestije nemačke kancelarke Angele Merkel i članovi kamere donjeg doma parlamenta sutra bi trebalo da usvoje paket reformi, pa bi odmah posle ostavke premijera Berlusconija predsjednik Napolitano dao mandat upravo nominovanom doživotnom senatoru Mario Montiju. Politički outsider, ali svetski priznati ekonomski stručnjak, Mario Monti će objaviti sastav nove italijanske vlade verovatno u nedjelju popodne kako bi se sprečio novi crni ponedjeljak na svetskim berzama. Nisu svi oduševljeni predloženim scenarijom. Berlusconijeva partija Narod Sloboda potpuno je podeljen, dok su partija vladajuća Liga Severa opoziciona Italija vrednosti protiv tehničke vlade, a za prevremene izbore. Ukoliko ne dođe do dramatičnih preokreta, gotovo je izvesno da će već od nedelje Mario Monti biti novi italijanski premijer. Pored realizacije paketa reformi, koji sadrži veću liberalizaciju tržišta, reformu penzionog sistema, Mario Monti kao premijer će posebno insistirati na pilastrima svog programa, većem privrednom rastu i rigoroznom kresanju privilegija političke kaste.
Juče je postavljeni predsjednik Grčke prelazne vlade Lukas Papadimos saopštiće sastav svog kabineta danas u 16 časova. Posle toga će biti obavljena inauguracija premijera i ministri će položiti zakletvu pred predsjednikom Republike Karolosom Papuljasom. Iz Atine Majda Šimunec.
Gotovo izvesno da će dva potpredsjedničko mesto zauzeti Evangelos Venizelos, dosadašnji ministar ekonomije, i Stavros Dimas, potpredsjednik Nove demokratije. Venizelos bi trebalo da ostane na čelu Ministarstva ekonomije, dok će Dimas postati novi ministar spoljnih poslova. Ministarstvo odbrane najverovatnije preuzima Dimitris Avramopoulos iz Nove demokratije, a unutrašnjih poslova Tasos Janicos iz Svegrčkog socijalističkog pokreta. Dva ministarska mesta pripašće trećoj partiji koja participira u privremenoj vladi, pravoslavnom desnom bloku Laosu Jorgosa Karadžaferisa. Dve preostale parlamentarne stranke, Komunistička partija Grčke i Siriza, Koalicija Levice i Progresa, nisu potpisale koalicijni sporazum. Partije se oštro protive neprincipijalnoj koaliciji između socijalista i konzervativaca, pa su tim povodom sinoć na Omoni održane demonstracije u organizaciji Komunističke partije Grčke i njenog radikalnog ogranka pokreta PAME.
Francuski predsjednik Nikola Sarkozy najavio je stvaranje više brzinske Evropske unije, sastavljene od dva kruga. U prvom bi bila federalizowana zajednica 17 država članica eurozone, a u drugom bi se nalazile ostale zemlje Evropske unije koje bi bile konfederalno povezane. Iz Strasbura, Nataša Jokić.
U drugi brzinski krug, koji bi mogao i da se shvati kao periferija Evropske unije, mogle bi po njegovoj zamisli u budućnosti da uđu i balkanske države. Nas je sada 27. Jasno je da u budućnosti treba da se proširimo na Balkan. Biće nas dakle 32, 33 ili 34 u Evropskoj uniji. Niko ne misli da u tolikom broju može da dođe do integracije i federalizacije, rekao je Sarkozy, dodajući da neće biti zajedničke monete bez ekonomske integracije i povezivanja. Francuski predsjednik je zaključio da je jasno da će Evropska unija da se razvija u dve brzine. Prva brzina vodit će u veću integraciju država eurozone, dok će druga brzina voditi u konfederaciju Evropske unije, rekao je on. Nikola Sarkozy se prvi put vrlo eksplicitno založio za federalizaciju eurozone, jer to po njemu predstavlja uslov za bolje funkcionisanje evra kao zajedničke monete.
Sada je 15 časova 14 minuta. U nastavku novosti dana, između ostalog, govorimo i o tome kakvi su efekti zakona o zabrani izloženosti stanovništva duvanskom dimu godinu dana od početka njegove primjene. Danas se obeležava Dan primirja u Prvom svjetskom ratu i istražujemo koje sve praznike Srbija praznuje i koje bi u budućnosti mogla praznovati. Pre svega ovoga podsjećamo na vesti dana. Odbornici opština sa severa Kosmeta traže preispitivanje nastavka dijaloga sa Prištinom. Još uvek neizvesno kada će Skupština razmatrati deklaraciju o Kosmetu. Fiskalni savjet Srbije očekuje da će privredni rast u sljedećoj godini biti tek polovina očekivanog. Novak Đoković se povlači sa turnira u Parizu zbog povrede ramena. Naše odbojkašice na svetskom kupu pobedile selekciju Japana sa 3-0. Sutra će biti pretežno sunčano, najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić potvrdila je da je general Mladić početkom oktobra dobio upalu pluća od koje se još uvek oporavlja. Navela je da Mladić dobija terapiju za različite bolesti i da, kao i svi drugi pritvorenici, ima najbolju raspoloživu medicinsku negu u Holandiji. A lekarski tim Srbije trebalo bi da u Hagu pregleda Ratka Mladića, izjavio je ministar zdravlja Zoran Stanković.
Komitet za saradnju sa Haškim tribunalom vlade Srbije uputit će jednu ekipu od 5 lekara koji će izvršiti uvid u zdravstveno stanje Ratka Mladića i zajedno sa lekarima iz Haškog tribunala doneti odluku o daljem toku lečenja i pružanja terapije Ratku Mladića i njegove sposobnosti da uzme aktivno učešće u postupcima pred Haškim tribunalom.
Nekadašnji zamenik komandanta specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske Ljubomir Borovčanin prebačen je u Dansku na izdržavanje kazne od 17 godina zatvora, saopšteno je u Haškom tribunalu. Borovčaninu je suđeno zajedno sa još šestoricom visokih policijskih i vojnih oficira Republike Srpske po optužnici za zločine počinjene u Srebrenici i Župi u julu 1995. godine.
U Okružnom sudu u Prištini počelo je suđenje Fatmiru Ljimaju optuženom za ratne zločine u logoru OVK u selu Klečka kod Mališeva, na kome su se oni još devetor optuženih izjasnili da su nevini. Ljimaju je za ratne zločine već suđen u Haškom tribunalu, ali je oslobođen optužbi zbog nedostatka dokaza.
Širom sveta obeležava se dan primirja u Prvom svetskom ratu. Kod nas, kod spomen kosturnice branilaca Beograda, održana je centralna državna ceremonija. Izaslanik vlade Igor Jovičić rekao je tom prilikom da je Srbija privržena idejama i ciljevima mira i stalnog unapređenja bilateralnih i multilateralnih odnosa i razvijanja različitih oblika međunarodne saradnje, poručio je Jovičić. Dan primirja obeležava se u dan sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je potpisana kapitulacija Nemačke u Prvom svetskom ratu. Na ratištima je tada poginulo oko 10 miliona vojnika. Evo još nekoliko pojedinosti o zbivanjima pred kapitulaciju Nemačke. Slušamo Fonoplov, Radio Beograda, autora Dragana Petrovića.
U ratnoj bazi Kil izbila je 4. novembra revolucija koja se brzo širila po zemlji. U panici stari vlastodršci pozvali su socijaldemokrate da preuzmu vlast kako bi sprečili da to učine Spartakovci, to jest komunisti. Od saveznika je hitno zatraženo primirje. Kaiser Wilhelm II. Pobegao je 9. novembra u Holandiju i odande saopštio da abdicira. Sa prozora kancelarije Rajha u Berlinu, socijaldemokrata Filip Scheidemann objavio je da je Nemačka postala republika.
Arbeit und Soldaten. Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das...
Najzad je došla i tačka na i. 11. novembra u 5 časova izjutra u štapskom vagonu savezničkog glavnokomandujućeg maršala Foša, nemački delegati poslušno su potpisali dokumenta o primirju.
11. novembar, dan primirja, u mnogim zemljama je državni praznik. Srbija u odnosu na većinu zemalja u svetu ima najmanji broj državnih praznika. Istoričari ocenjuju da je razlog tome što u društvu ne postoji konsenzus koje vrednosti bi trebalo slaviti. Istovremeno ocenjuju i da se loše odnosimo prema značajnim datumima u istoriji. Zabeležila Sandra Cvijanović.
U većini evropskih i američkih država praznuje se 10, a u nekim azijskim i više od 20 dana u toku godine. Japanci zbog praznika ne rade 15, Rusi 12, a Francuzi 11 dana godišnje. Od Srba više praznuju i Hrvati koji ne rade čak 13 dana, dok se u Republici Srpskoj ne radi skoro ceo januar, iako zvanični kalendar predviđa upola manje. Odnos prema praznicima, ne samo u Srbiji, već i u krajevima u kojima živi srpski narod, nije dobar, ocenjuje istoričar Čedomir Antić. On kaže da nije poklonik ideje da se obeležavaju datumi iz 20. veka, a naročito ne da se slave oni u kojima je poginuo veliki broj ljudi.
To je posledica pre svega velikih potresa koje je naše društvo doživjelo tokom proteklih 20 godina i čini se da dve velike ideje za koje se srpski narod većinom borio, to su jugoslovenstvo i realni socijalizam, obe su apsolutno bankrotirale. Kada reći o 11. novembru, samo treba reći da je četvrtina stanovništva stradala. Da je 56% ušlo stanovništva stradalo. I ja onda, osim nekog obeležavanja, ne vidim zašto bi neko slavio taj dan. Drugo su Velika Britanija i Francuska. Tamo sad postoji čitava jedna škola mišljenja prema kojoj je Britanski rat bio početak jednog građanskog rata.
Međutim, istoričarka Dubravka Stojanović smatra da je veoma važno da 11. novembar bude neradan dan.
To jeste jedna pobeda. Francuska je pobila 1,5 milion ljudi, a ipak to slavi. Tako da bih se ja ipak zadržala na toj sistemu vrednosti, jer ljudi osete tek kako je neradni dan i to je jedna važna poruka države. To je tek nešto što će ljudi primetiti. Naš problem je u tome što mi nemamo konsenzus oko toga koje vrednosti mi želimo u ovom društvu da obeležavamo, slavimo i praznujemo, jer se mi još nismo dogovorili ni oko Obrenovića i Karađorđevića, kamoli oko partizana i četnika.
Istoričari su saglasni da nijedan praznik danas u Srbiji nema tu težinu koju je u bivšoj Jugoslaviji imao Dan Republike 29. novembar. Istovremeno podsjećaju i da smo od pre 10 godina među retkim zemljama u svetu koje nemaju zvanično određen datum kojim bi bila obeležena antifašistička borba.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić otkrio je u Novom Sadu spomen ploču poginulim policajcima u policijskoj upravi tog grada u poslednjih 25 godina.
U Srbiji je u poslednjih četvrt veka poginulo blizu 1000 policajaca i vatrogasaca, rekao je Dačić i najavio da će njima biti podignut spomenik ispred sedišta MUP-a u Beogradu, sruženog tokom bombardovanja naše zemlje. On je rekao da će njegovo ministarstvo voditi brigu o njihovim porodicama i školovati njihovu decu. Prema njegovim rečima, svaki napad na čuvare reda bi trebalo da bude tretiran kao napad na državu i da se prema vinovnicima znatno pooštre kaznene mere.
Nakon višednevnog bojkota nastave u Banji Koviljači, osnovci će od ponedeljka ponovo krenuti u školu. Povodom problema sa velikim brojem migranata u tom mestu, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da dva postojeća prihvatilišta nisu dovoljna i da u Srbiji ima između 2 i 3 hiljade azilanata i oko 5 hiljada ilegalnih imigranata.
Kada vi nekoga prihvatite da bude azilant, odnosno uđe u proceduru, vi ne možete njega držite u zatvoru. Znači, on ima pravo slobodno da se kreće u ovoj državi. Znači, mi sad ne možemo napravimo koncentracione logore, pa sada da ih sve ubacimo i da niko ne može da izađe. Naravno, mi se sada trudimo, odnosno, da sad budem ja još jednom predsjedan, nije to nadležnost MUP-a. Naša nadležnost je da odlučujemo ko dobije azil, a ko ne. I da hvatamo ilegalne migrante, a ne da obezbeđujemo smeštaj. Pa valjda u ovoj državi postoji još neki državni organ koji treba da radi nešto. Znači, mi sad još da im nađemo i neće da spavaju.
Posle 3 nedelje prekinuta je blokada Filozofskog fakulteta u Beogradu i od danas se nastava normalizuje. Biće napravljen i plan nadoknade izgubljenih predavanja. A rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević najavio je da će sledeće sedmice organizovati sastanak u rektoratu na koji će pozvati studente i ministra prosvete.
Odbornici iz Skupštine grada Beograda nastavili su rad posle više od 3 sata pauze koja je usledila zbog odbijanja radikala da iz skupštinske sale uklone plakate sa likom Vojislava Šešelja i sloganom Nećemo u Evropsku uniju. Zbog toga su skupštinsku salu napustili odbornici iz Liberalno-demokratske partije, a njihove glasove prilikom izjašnjavanja o dnevnom redu nadomestili su odbornici grupe Odlučno za Beograd, nekadašnji odbornici Srpske radikalne stranke. Inače, na dnevnom redu je izveštaj o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima gradskog budžeta do 30. septembra ove godine. U protekle 2,5 godine oduzeta je imovina stečena krivičnim delima u vrednosti od preko 350 miliona evra, ali uprkos dobrim rezultatima, neophodna zakonska poboljšanja ocenili su učesnici konferencije posvećene mogućnostima za socijalno korišćenje oduzete imovine. Pripremila Ida Maričić.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da nadležni državni organi odlučno i odlično primenjuju zakon i da su rezultati iznad očekivanja. Najavljene izmene zakona trebalo bi da omoguće da se borba protiv organizovanog kriminala finansira upravo sredstvima stečenim krivičnim delima, kaže Radisavljević.
Mislim da je država dužna da obezbedi ličnu bezbednost i sigurnost svojih državljana, pa da u situacijama kada to ne čini efikasno, da je dužna da im štetu nadoknadi štetu koju su iz toga pretrpeli. Da se žrtve najtežih krivičnih dela, a u slučaju njihove smrti i njihovi nasljednici, u određenoj meri obeštete iz fonda koji je formiran iz imovine koja je oduzeta od učinilaca teških krivičnih dela.
Direktor Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Jugoslav Stojiljković naglasio je da direkcija trenutno upravlja imovinom vrednom preko 350 miliona evra.
Mi smo neke objekte nastupili ustanama socijalnog karaktera za lečenje dece, smeštaj i lečenje dece i njihovi roditelji odboljeli od raka, za kancelariju za mlade, dva vrtića gradu Beogradu. Do sada je najveća imovina od Šarića i s tim povezanim licima i od u procesu protiv Branislava Skokovića.
Šef kancelarije OEPS-a u Srbiji Tomas Mur istakao je da se u Americi, zemlji iz koje on dolazi, zakon već dugi niz godina uspešno primenjuje.
Novac koji se prikupi kroz program za plene i konfiskacije odlazi u fond koji se koristi da pomogne žrtvama zločina. U Filadelfiji dve kuće koje su korišćene za skrivanje narkoorganizacije nedavno su prenesene u vlasništvo organizacije Ujedinjeni susedi protiv droge. Te kuće sada služe kao društveni centri za prevenciju zavisnosti.
Učesnici skupa saglasni su da je neophodno usklađivanje zakona sa novim procesnim propisima.
Danas se navršava godinu dana od početka primjene zakona o zabrani izloženosti stanovništva duvanskom dimu. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, 84% stanovništva Srbije podržava taj zakon, a broj mladih koji su probali cigarete smanjen je za 12%. Obavljeno je 100.000 nadzora, a sudije za prekršaje podnele su više od 500 prijava. Pripremila Marina Stojedinović.
Zakon o zabrani izloženosti duvanskom dimu znatno je podigao svest javnosti o štetnosti pasivnog pušenja. Smanjena izloženost duvanu na radnom mestu za 10%, a dogodio se i veliki pomak u školama i na fakultetima, kaže ministar zdravlja Zoran Stanković.
9 od 10 stanovnika naše zemlje zna da je pušenje cigareta uzročnik brojnih teških bolesti i smatra da pušači treba da vode računa gde puše da ne bi ugrozili zdravlje drugih.
Iako se većina pridržava zakona, naši sagovornici negoduju i tvrde da su diskriminisani.
Pa šta ću, pridržavam se, da. Ne verujem da je ko zainteresovan za čuvanje našeg zdravlja i života, nego je zainteresovan da nas potčini i kontroliše.
Jel se pridržavate ovog zakona?
Ne, naravno. Nemam nameru.
A da li su vas kaznili do sada?
Ne i neće.
Predsjednica Nacionalne komisije za kontrolu duvana Srmena Krstev ponavlja da je pasivno pušenje veoma štetno po zdravlje i da će kontrola primjene zakona biti neprestana.
Iduće godine mi trebalo bi da se obavi ispitivanje zdravlja stanovnika Srbije, gde bi trebali da dobijemo podatke i o pušenju u našoj populaciji i o izloženosti duvanskom dimu. Znači, mi očekujemo da ti rezultati pokažu da je došlo do smanjenja.
Inspekcijske službe su od novembra prošle do kraja septembra ove godine ustanovile da se u 90% slučajeva zakon poštuje, a sudije za prekršaje podnele su 503 prijave. Podsećamo, novčana kazna je od 500.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica, a za pojedinca 5.000 dinara.
Međunarodna tribina kompozitora počinje večeras pod sloganom U sjaju glasa. Zbog toga će više od 40 stranih i domaćih kompozicija, odabranih za program ovogodišnje tribine, slaviti ovaj jedinstveni instrument, ljudski glas. Više detalja o programu tribine u prilogu Ivane Ljubinković.
Međunarodna tribina kompozitora ove godine obeležava svoj 20. jubilej. Čuli smo od selektora programa Ivana Brkljačića zašto ove godine tribina nosi naziv U sjaju glasa.
Uslov po konkursu za ovogodišnju tribinu je bio da svaka kompozicija u sebi ima minimum jedan glas, a to je sve izazvano time što je u posljednjih 10. godina tribina prvenstveno bila instrumentalni festival, i ja sam selektovao 43 kompozicije, od kojih je otprilike pola naših domaćih autora, a polovina je inostranih i izvešće se u 4 dana.
Pored naših renomiranih umetnika koji će nastupiti na ovogodišnjoj tribini, Darinka Matić-Marović, Aneta Ilić, Nebojša Ignjatović i ansambl Second Handers, posebnu pažnju izazivaju strani gosti poput kompozitorke Hyu Kyung Lee iz Južne Koreje, umetnici iz Makedonije i orkestar Klang Forum iz Beča.
U ponedeljak, 14. novembra, u ateljeu 212 u 11:30 održat će se komemoracija preminulom doajenu srpskog glumišta Petru Kralju. Sahrana je u 14.30 u Aleji zaslužnih građana u Novom groblju u Beogradu. Povodom smrti Petra Kralja, predsjednik Srbije Boris Tadić uputio je telegram saučešća porodici preminulog dramskog umetnika.
Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Japana sa 3-0 u utakmici prvog kola treće faze svetskog kupa u Japanu. Selekcija Srbije sutra od 7 časova igra protiv reprezentacije Kine. Najbolji srpski teniser Novak Đoković objavio je na svom Facebook profilu da se povlači sa Masters turnira u Parizu zbog povrede ramena. Stanje sa ramenom se pogoršalo posle jučerašnjeg meča sa Viktorom Trojickim. Zdravlje mi je ipak na prvom mestu kao i oporavak nakon duge sezone, rekao je Đoković, koji je večeras trebalo da igra u četvrtfinalu protiv Francuza Joa Wilfreda Tsonge.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U sedmici 13. novembra P kao Prizren i Ž kao život. O akciji Radio Beograda, humanosti, povratku i opstanku, nasleđu i budućnosti Srba u kosmetskim enklavama za sedmicu govori vladika Raško Prizrenski Teodosije. U nedelju od 10 čeka vas Ana Tomašević.
Prohladno je u Srbiji, ujednačena temperatura u gradovima Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Sombor 8 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji ujutro slab mraz i mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura oko 1, najviša dnevna oko 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, želim vam prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Slobodan Maletić.